Līdz ar to arī man un maniem kolēģiem šeit Los Angelosā, viņi priecājās par to, man ir draugi, kur priecājās par to, ka man bija iespēja būt Latvijā un ierakstīt mūziku ar tik izcilajiem mūziķiem un ar kori. Un tā kā es nezinu, kas tie cilvēki bija tajā galīgā žūrijā. Es zinu, ka to pirmo izvirzīšanu tur ir ļoti daudz cilvēku, un, lai to nomināciju dabūtu. Un tur ir visi tie dalībnieki, kas ir tajā Hollywood Music and Media Awards vispār tajā organizācijā. Tā kā tur arī es esmu, bet tas vienkārši ir jauki, vai ne? Vislielākā balva bija tas, kad es varēju to ierakstīt un piedzīvot to visu to skaisto, kas notika ap pirmizrādes laiku un sadarboties ar Dzintaru un tā. Un balvas ir vienkārši, es vienmēr saku, tā kā ķirsītes, vai ne? Uz tortes vai uz saldējumu.